Boky faefatra. Ireo mpanompon'Andriamanitra. Teny fampidirana. Ny ankamaroany ireo lehilahy lehibe indrindra izay niaina teto an-tany dia saika mpanompon'Andriamanitra. Ity kasety ity dia nambara aminao izao ny fomba nataon'Andriamanitra ahatonga an'izy ireo ho mpitondra lehibe teo amin'ny olona. Jereo amin'ny sary manaraka rehefa maheno izao feo famantarana izao ianao. Sary fahatelo ambin'ny folo. Davida ilay mpiandry ondry mahery fo. Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ary Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Saoly no mpanjakan' Israely voalohany saingy tsy nankatohan'Andriamanitra foana izy. Andriamanitra dia nandao an'i Saoly ary tsy nanampy azy intsony. Indro nisy zazalahy iray izay nantsoina hoe Davida. Izy dia mpiandry ondry ny rainy. Izy dia natoky an'Andriamanitra velona ary tsy mba natahotra loza izy. Indray andro nisy liona naka ny ray tamin'ireo ondry. Davida dia nahafaty ilay liona ary namonjy ilay ondry. Nanao feon-java-maneno tsara izy ary nihira nideran'Andriamanitra. Ireo hira dia nantsoina hoe salamo ary izany dia afaka hitanao ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly. Davida dia nanjary karazana lehilahy izay tian'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Saoly dia mbola mpanjaka ny Israely fa Andriamanitra dia nifidy an'i Davida sahady mba ho mpanjaka hosolon'ny Saoly.